«Бідолашна пані», – повторював він із помітним центральноєвропейським акцентом. «Мойше Іванович», – відрекомендувався він нам. Робертс повернувся до воріт, а ми провели рабина до Сари, яка раптово прокинулася. «О, ви прийшли, рабі Мойше!» І вона заговорила по-німецькому, а може на їдіш, я не знаю. Слова зривалися з її уст потоком, який вона неспроможна була зупинити. Рабин відповідав їй по-англійському і достатньо чітко, аби ми могли зрозуміти, що він казав. «Стріли Шаддая вгородилися в мене, я спиваю їхню отруту, і жахіття Господні шикуються на битву зі мною. Йов нарікає, але саме Йова обрав Господь. Щасливий той, кому дістаються муки і ганьба. З ним Бог. Ми порох, але ніякі жорна нас не перемелють». А далі він заговорив незрозумілою мені мовою, певно, давньоєврейською. Ми залишили їх наодинці і повернулися до нашого десерту. Саме тоді до їдальні увійшла Пегі. Вона не переставала плакати від учорашнього дня. Обличчя її було залите сльозами, очі розпухлі й червоні. Вона завагалася на мить, потім рушила до Мері і упала перед нею навколішки. «Пані, ви здаєтесь мені такою доброю, такою лагідною. Всі тут дивляться на мене так, ніби це я викрала Єгуді. Я більше не можу». І вона заридала. Мері погладила її по голові. «Ніхто вас не звинувачує, люба Пегі?» Я скористався цією нагодою, щоб запитати: «О котрій годині ви поклали Єгуді спати?» Вона підвела на мене благальний погляд. «Мене про це запитували сотню разів, о 8-й годині вечора, а о 8-й. Я завжди вкладала Єгуді саме в цей час. Я люблю його, цього малого, люблю як рідного сина. Адже він не має справжньої матері, ви розумієте? Що тепер із ним станеться?» Друга половина дня тяглася дуже повільно. Лікар прийшов близько 2-ї години, потім десь о 5-й. Рабин Іванович мовчки сидів біля узголів'я Сари, яка вже не відповідала сама на телефонні дзвінки. Вона була на це нездатна. Вона перетворилася на безпорадне, жалюгідне створіння, змучене і німе. Мері і я знайшли колоду карт і розпочали нескінченну гру. Поліцаї та доглядальниці тихенько розмовляли. Можна було подумати, що ми сидимо в траншеях і чекаємо ворожої атаки. Нарешті о 6:30 прийшов інспектор Робертс і відвів мене в бік. «Ми маємо деякі новини», – сказав він. Він розгорнув клапоть паперу, на якому були наліплені газетні літери. «Можете прочитати. Жодного відбитка пальця тут не виявлено. Я відправлю це відразу в лабораторію». Я прочитав. «Малий Честер у руках РДГ. Ми повернемо його лише за викуп. Перше розпорядження. Щоб до 12-ї години ночі поліція в повному складі покинула дім Честера. На доказ, що дитина в нас, пересилаємо на шийну медаль. Якщо не будуть виконані наші розпорядження, смерть». Руки мені тремтіли. «Я показував медаль Клавдії і Пегі», – сказав Робертс. «Вона справді належить Єгуді». «А що таке РДГ?» – спитав я. Він похитав головою. «Ніхто про це нічого не знає. О 6-й годині до центрального комісаріату на 5-й авеню подзвонили по телефону, повідомивши, що під сміттєвим ящиком біля магазинів «Брук і Белл» на Бронксі лежить конверт. Туди відразу послали патруль, і конверт справді знайшли». «І що ви збираєтеся робити?» «Ми виконаємо їхнє розпорядження і до півночі звідси виберемося. У всякому разі, якщо ми й знайдемо дитину та її викрадачів, то не тут». Він запалив сигарету, клацнувши запальничкою, і провадив: «Дорогий пане Чармер, ось як ми станемо діяти. Всі наші працівники покинуть кедри, крім 2 або 3, які залишаться зовні, щоб охороняти вхід і стримувати цікавих. Я вживу всіх заходів, щоб наш відхід був якомога помітніший. Щодо самого мене, то я залишуся тут контролювати телефонні розмови». «Але ж саме цього і не хочуть викрадачі», – зауважив я. «А звідки вони знають, що я залишився в домі?» – запитав Робертс. Я замислився на хвилину, потім вигукнув: «Але ж, інспектор, якщо ваша гіпотеза відповідає дійсності, і Пегі є їхньою співучасницею, то вона, звичайно ж, знайде спосіб попередити їх про вашу присутність». Він подивився на мене з цікавістю. «Чудово, добродію Холмс. Чи всі англійці мислять так проникливо, як ви? В такому разі мені шкода англійських бандитів. Так от, я цілком поділяю вашу думку. Молода нянька повідомить їх, що я залишився тут, для цього досить обумовленого знаку, помітного іззовні. Скажімо, закрити або відсунути штору. В такому разі викрадачі дадуть нам знати, що вони вимагають, аби я звідси пішов, і нашу гіпотезу буде підтверджено. Я тоді покину дім. І ви мене тут заміните, ви і ваша дружина.
Як саме? – поцікавився я.
Оскільки пані Честерфілд уже не спроможна розмовляти по телефону, за неї говоритиме ваша дружина, а ви запишете все, що буде сказано, включаючи найбанальніші розмови. Я особисто телефонуватиму вам через кожні півгодини, і ви переказуватимете мені все, що вам пощастить довідатися, згода?
Так, ніби все відбувалося в одному з романів Кліфорда Райта.
Опівночі всі поліційні сили евакуювалися з будинку, намагаючись робити якнайбільше гармидеру, увімкнувши потужну сирену тривоги. Для ошелешених журналістів Роберт зробив коротку заяву перед мікрофонами, встановленими біля воріт. На вимогу імовірних викрадачів і щоб не зашкодити переговорам, які можуть незабаром розпочатися, поліція вирішила покинути оселю пана Честерфілда. Коментарів не буде. Потім він демонстративно сів у автомобіль, який рушив з місця, заскрипівши всіма своїми шинами. Через півгодини крізь двері чорного ходу він повернувся в дім. Саме тоді рабин Іванович прокинувся із заціплення, в якому перебував уже либонь кілька годин, і підійшов до мене. «Ви друг родини, і я хотів би сказати вам», – почав він тихим голосом, звичним до молитов. «Настільки глибоко переживаю я цю страшну трагедію. Я знаю, що пан Честерфілд зробив для Сари, коли вона ще жила в Німеччині, і як він опікувався нею, навіть погодившись взяти її за дружину. Такі дії Всевишній благословляє, і останнє випробування, безперечно, є ознакою його гніву. Як це витлумачити?»
«О, – мовив я, – йдеться, думаю, про випробування скоро минуще. Єгуді знайдеться живий і неушкоджений, і в такий спосіб милосердя Боже виявить себе ще переконливіше».
Я не вірив жодному своєму слову, а про те, що я мав сказати рабинові. Він підняв невидющі очі до неба, все його обличчя було поморщене, мов перестигле яблуко. «Ми, народи Ізраїлю, підкорилися закону Всевишнього. Це тому, що він любить нас, він обрав нас козлами відпущення. Народи погрузли в гріхах, вони скоряться трьом синам сатани, грошам, плотській похоті, гордині, а з цього може постати тільки насильство. Світ котиться до свого кінця, і Всевишній у милосерді своєму до народів вимагає, щоб Авель сплатив данину Каїна. Чому ж милосердний Бог такий несправедливий до своїх дітей? – вигукнув я. Іванович провадив своїм бляклим голосом. Саме тому, що він любить Авеля, він обрав його за жертву. Хіба в жертву віддають не найкращу худобу?
Але ж людина – це не баран і не бик, – крикнув я. Даруйте мені, але якщо ваш Бог обирає у собі улюблений народ лише для того, щоб повести його на забій, то ліпше вже скніти в забутті десь у найглухішому закутті Всесвіту.
Та леле, – сказав рабин, – ми не маємо вибору. Я умислив так само, як і ви. Цивілізація, породжена Каїном, далі множиться. Щоб вижити, йому треба вбити Авеля. Такий первісний зміст мученичества. Авель погоджується вмерти, щоб урятувати Каїна, і той урятований стає його вбивцею. І через те Каїн проклятий, бо він убив свого спасителя.
Ні, заперечив малий чоловічок, Каїн спасся саме завдяки вчинкові, за який його проклято.
І сказав Каїн до Господа, більший гріх мій, аніж можна знести. Кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь, через те кожен, хто вб'є Каїна, семикратно буде пімщений.
Але ж це світ навпаки, вигукнув я, винні виживають, а невинні гинуть.
Невинні відчувають на собі руку Господню, бо що світ умить розсипався б на порох, сказав Іванович. Голос Сари пролунав із темряви, схожий на плач. Джонатан іще не приїхав? Це вже вдвадцяте запитувала вона про те саме. Я сів на край ліжка. Літак приземлиться десь о 8-й годині, ще трохи потерпіть. Зараз тільки 3-я. Вона зітхнула. Ви справді не маєте жодних новин про Єгуді?
Спочивайте, сказав Робертс. Ми чекаємо, що викрадачі повідомлять нам свої умови.
Вона захвилювалася. Ми сплатимо викуп, усе, що вони зажадають. Треба врятувати Єгуді.
Мері нахилилася до неї. Ми врятуємо Єгуді. Ці люди хочуть грошей. Джонатан дасть їм грошей, не хвилюйтеся. «Як йому, мабуть, страшно», – сказала вона з хрипким зітханням. Задзвонив телефон. Телефонували з комісаріату на 5-й авеню. «Дайте мені інспектора Робертса». «Ало, інспектор?» Надійшло нове послання від отого РДГ. Цього разу вони вкинули його до поштової скриньки журналу «New Magazine». Я вам його прочитаю. РДГ вимагає, щоб поліція евакуювалася з Кедрі у повному складі. Останнє застереження. Що нам робити? «Нічого», – сказав Робертс. «Я звідси піду». Він поклав трубку і обернувся до мене. Наша гіпотеза дістала підтвердження. І вийшов. Я наздогнав його в коридорі. «Ви не збираєтеся допитати цю дівку?» Він похитав головою. «Ця дівка, як ви висловилися, перебуває в цілковитій залежності від викрадачів. Вони примушують її танцювати під свою дудку». Я навів деякі довідки. Вона теж має малого сина, і він також зник 3 дні тому. Його оберігала сестра Пегі, з якої вона взяла обіцянку нікому про нього не розповідати. Викрадачі погрожують убити її хлопця, якщо вона не підкорятиметься їхнім наказам. Усі їхні контакти відбувалися по телефону. Вона нічого про них не знає. Що зміг би я витягти з неї? Вона також жертва. Я був приголомшений досконалістю механізму, який запустили в дію викрадачі. Як уже сказав Робертс, ішлося про професіоналів, і я почав схилятися до думки, що ми маємо справу з добре організованою бандою того типу, який у ті часи називали злочинними синдикатами або мафією. Бо хто б іще наважився вдатися до таких складних і водночас таких грізних заходів? Отже, нас залишилося 8 в домі. Сара, Мері і я, Пегі, Клавдія, Рабин і 2 доглядальниці. Близько 4-ї години телефон задзвонив знову. Це був Саймон Партнер, який зателефонував з протилежного берега Атлантичного океану з метою довідатися, чи приїхав Джонатан. Він сам збирався вилетіти до Нью-Йорка, куди сподівався прибути десь опівдні. Потім ми спробували трохи поспати в 2 кріслах, що стояли праворуч і ліворуч від Сариного ліжка. Я був виснажений і не міг заснути. Мері навпаки, це вдалося. Даремно я боявся, що за таких тривожних обставин вона втратить притаманну їй душевну рівновагу. Вона виявила неабияку витримку, невичерпну великодушність і всім була корисною. Допомагала доглядальницям, служниці, Робертсові і природно Сарі. І ось тепер, перевтомлена, вона спала сном праведниці, а я, перевертаючись із боку на бік, заходився переоцінювати своє життя. Бо зрештою, хоч я і вклав 10% від своїх авторських прав у будівництво шпиталю в Уганді, це обійшлося мені досить таке дешево. Варлет пішов у цьому набагато далі, і я з подивом відзначив, що тоді, як я, безперечно, був на боці Каїна, він повільно, але неухильно наближався до Авеля. Чи не тому, бува, всі мої головні літературні герої – Елзбет, Якоб Штерн, Суан – виконували роль жертви, щоб спокутувати мої провини? Телефонний дзвінок розбудив Мері, яка підвелася і взяла трубку. Я натис на кнопку самописця. Бобіна почала обертатись. Чоловічий голос, підсилений гучномовцем, здавалося, долинув до нас із глибин печери. «Ало, пані Честер?» «Пані Честер не може вам відповісти, вона спочиває», – сказала Мері. «Розбудіть її», – грубо наказав голос. «Пані Честерфілд прийняла снодійне», – відповіла Мері. «Я її найближча подруга. Ви можете говорити зі мною?» Трубку поклали. Сара не зворухнулася. Її нерухомі очі були втуплені в стелю. Доглядальниця помацала їй пульс. «Я щось не те сказала?» – спитала Мері. «Ні», – відповів я. «Це просто було для нього несподіванкою, от і все. Він іще зателефонує». Минуло півгодини. Знову дзвінок. Той самий голос, ще з помітнішим металічним призвуком. «Ало, ви подруга пані Честер?» «Так». Сара підвелася на ліктях, розкрила рота, але жоден звук не злетів з її уст. «Слухайте мене уважно. Ми будемо говорити тільки з Пегі Еверс. У нас її син. Вона повинна виконувати наші накази. Передайте трубку Пегі Еверс». Я вийшов у коридор і покликав няньку. Вона прибігла, схожа на автомат, схопила трубку у нестямі і перш ніж чоловік на протилежному кінці дроту встиг сказати бодай слово, заволала: «Мій син, поверніть мені мого сина, ви обіцяли!» Трубку поклали. Я відвів нещасну молоду жінку до сусідньої кімнати. Події перетворювалися на суцільний кошмар. Чого й прагнули викрадачі? «Пегі», – сказав я, – «вам треба взяти себе в руки. Я знаю, як усе сталося. Ви діяли під тиском, а зараз треба думати тільки про те, щоб урятувати двох дітей. Чого хочуть ті люди? Грошей? Честерфілд дасть їм гроші, не сумнівайтесь. Отже, наберіться мужності і зробіть те, що накажуть вам викрадачі». Вона втерла очі і спробувала сміхнутися. Телефон задзвонив знову. Це був Робертс, якому я пояснив ситуацію. «Усе гаразд», – сказав він, – «ваша лінія тепер прослуховується». «Але ж викрадачі, мабуть, здогадаються про це», – сказав я. «Не обов'язково, але ми врахуємо й такий варіант. Зачекаємо, що буде далі». Лише близько сьомої, коли вже почало розвиднятися, Сара прийшла до тями. Вночі їй вже не робили уколів, щоб вона могла зустріти Джонатана з ясним розумом. Доглядальниці вмили її обличчя, змінили одяг, провітрили кімнату. «Дорогі друзі», – сказала вона, звертаючись до мене і до Мері, – «як добре, що ви прибули так скоро». Потім вона зажадала, щоб їй ще раз розповіли про нічні події. Ми приховали від неї, яку роль примусили виконувати Пегі. Рабин заснув, сидячи в кутку кімнати. Капелюх з'їхав йому на лоба і затулив очі. Він прокинувся і виявив бажання прийняти душ. З настанням дня почало здаватися, що все змінюється на краще, так ніби сонячні промені розсіяли міазми ненависті та смерті. О 7-й годині телефон задзвонив знову. А чи переставав він дзвонити на протязі тієї нескінченної ночі?